Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á síðdegisþáttinn útvarpi sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum að fjalla prófkjör samfylkingarinnar hérna sem verður á laugardaginn. Og við erum komin með nýjan frambjóðanda, Aron Levi Beck. hann ætlar að sækjast eftir þriðja sætinu á lista samfylkingarinnar í þessum borgarstjórnarkosningum núna sem verði í maí og Aron hann formaður ungra jafnaðamanna. Velkomin Aron.
Já, takk fyrir það og takk fyrir að hafa mig.
Já, segðu mér, af hverju býður þau fram í þriðja sæti?
Ástæðan fyrir því ég býð mig fram í þriðja sæti svo að ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir samfylkinguna að sé eitthvað endurnýjun á listanum.
Já.
Og það sé ekki verra, það sé eitthvað sem að svona í yngri kantinum.
Já, hvað þú gamal?
Ég 28 ára.
28 ára, já. Mm-hmm. Þannig að hérna... hvað með aðra frambjóðundur, eru þeir svona í eldri kantinu hjá okkur?
Já, þetta svona, ég myndi segja að þeir varum svona miðaldra, sko.
Miðaldra, mm-hmm. já, það nú svona í stjórnmálunum, það eru margir miðaldra.
Jú, ekki spurning.
Hvað mun þú vilja leggja áherslu á, Aron, í þessari kostningabaráttu?
Ég vil svona tala, sko, máli ungs fólks.
Já, hvaða máli eru það sem að unga fólki leggur áherslu á þínum að?
Það eru bara svona, þetta náttúrulega snertir bara alla unga borgarinnar. Og þetta eru húsnæðismáli náttúrulega,
já.
Mjög hérna, stórt mál já. Núna í þessum kosningum og skipulagsmálin, öll bara, samgöngurnar og svo framvegis, skólar og leikskólar.
Ertu ánægð með stefnu sko, síðustu 8 ára í samgöngumálum, í húsnæðismálum?
Já, mjög, þess vegna líka
Þú vilt bara halda áfram óbreyttri stefnu þá?
Varðandi þéttingu byggðar og svo framvegis?
Já, bara varðandi samgöngumál og húsnæðismál. Svona eins og hefur verið, sko þessi meiri hlutin hefur verið meðal hans, samfylkingin hefur verið í meiri hluta síðustu 8 ára.
Mm-hmm. Enda ótrúlega margt gott gerst já. Og nú við talaðum að þetta sé bara metár í byggingum núna og maður sér líka að Reykjavík er svona að verða að borg, finnst manni, ekki svona eitthvað kaupfélagsstaður.
Já, ekki kaupfélagsstaður.
Nei, þetta er svona
Já, þú finnst meiri borgar bragur yfir Reykjavík.
Já.
Já, með þéttingu byggðar þá.
Já.
Já, já. En hvað er það svona sem að þú myndir gaggrína hjá þessu meiri hluta? Hvað viltu að betur farið? Það lítur eitthvað sem þú vilt.
Sko, það er náttúrulega varandi sko, stöðu ungs fólks á húsnæðismarkaðinum í dag og náttúrulega bara allra er að hérna... Það er ótrúlega mikið af innfluttu vinnuafli núna og þetta fólk býr ekki í einbýlishúsum í Garðabæ heldur býr þetta í smáu íbúðunum sem að ungt fólk myndi vilja kaupa til dæmis eða leigja.
En hvað ætti gera þá við einflýtjendur?
Já eins og sko við erum bara að halda áfram í raun að byggja upp og ég tala fyrir því að byggja upp í Örfirsey. Það er búið að vera mikil gróska á grandanum.
En er ekki dýra lóður og Örfirsey?
Þetta mun jafna sig með tíð og tíma
Ég menn ef ykkur byggingamaður það er væntanlega verktaka fyrirtæki myndi kaupa lóðir þarna mjög dýrar hann myndi þá byggja lúksusíbúður þú byggir dýrar lúksusíbúður á dýrum lóðum það gera allir
en Reykjavíkuborg þarf að halda áfram að sagt, byggja upp húsnæði sem er ekki gert í gróðraskinni
já, byrju hver á að byggja það húsnæði þá?
Það er hægt að setja það í útboð
Og myndi þá Reykjavíkuborg greiða mismunni þá?
Nei, þetta er...
Ég skil ekki alveg að hvað...
Nei, það bara er ótrúlega mikið af lóðum sem að Reykjavíkuborg hefur til þess að byggja upp svona húsnæði og þetta tekur tíma...
En þetta er svo dýra lóður, eins og í Vassmýrinni...
En af hverju er þetta dýra lóðir? Þetta er bara dýrt út af því að eftirspurnin er náttúrulega bara rosalega mikil pétur.
Já, svona lóðum, já.
Nei, já, og bara á húsnæði almennt.
Já, en á þessum stæðum, þá er segist lóður.
Þetta tekur tíma og sko eftir bankahrunni núna 2008, eða 2007, þá var bara ekkert byggt í Reykjavík. Þannig að sko meiri hluti núna hefur þurft að súpa svolítið segðið af því.
Já, ég svo í mörg
allir stjórnbóð. Og svo sko, hérna, blómstara ferðamannabransinn og einhver staðar verða þau að sofa
já.
Og ekki sofa þau í einbýlishúsum í Garðabæ.
Já, fáir.
Já, þannig að þetta er ekki búið að vera auðveld staða en núna er maður loksins farin að sjá svona aðeins fyrir endan á þessu og húsnæðisverði er hægt að lækka núna. Hætta að hækka, eins og ég segi, og það er svona myndast einhver stöðuleik í þessu.
En var, er það ekki hlutverk borgarinnar fyrir þá? Sko, annars vegar að hafa kerfi þannig að sumir eru kannski hafa litla tekjur og þurfa á aðstoð hins opinbera og það ekki eðlilegt að þeir fá íbúð gegnum félagsbústaði?
Jú.
Og svo aðrir sjá sig sjálfur?
Jú, þeir sem geta
Já, þeir sem geta það. Mm-hmm. Nú, þeir sem geta það ekki, þeir gætu þá fengið íbúð
gegnum félagsbústaði. Já, og verða í raun, sko, að mínum mati finnst mér að við erum að hugsa fyrst þessa hópa.
Já, en nú hefur ekkit fjölga nægilega mörgum íbúðum hjá félagsbústaði.
Nei.
En... Er það ekki eitthvað sem maður hefði mátt gera? Hefðir keypt miklu fleiri íbúðir hjá félagsbústöðum mm-hmm. til þess að þeir umsækjendur, það eru annað þúsund manns sem að mm-hmm. hefur verið að lista þar, mm-hmm. hefur ekki verið eðlilegt að gera það og svo að segja vinni hinna og að útluta eins miklum lóðum eins og þau geti meðal annars í útkörfunum mm-hmm. til þess að auka þá frambúðum.
Ég mjög ósammálaður með að við hefum að auka upp sko byggðina í útkörfunum núna.
Og útluta lóðum.
Nei, alls ekki.
Alls ekki.
Nei, þá erum við 100% að halda áfram með þá stefnu sem að algjört glabrað að mínum mati að halda akkur. Áfram að byggja upp útkverfin út af því að það verður allt bara svo miklu erfiðara í borginni ef að við erum að dreifa byggðinni svona mikið að þá sko kostar hver einasti metir af lögnum miklu meira erfitt að halda upp í almenningssamgöngum. Við þurfum fleiri skóla og fleiri leikskóla og borgin verður líka bara miklu leiðilegri ef að hún svona dreifð.
Þannig að þú vilt ekki að það séu hérna útlutaða lóðir á lágu verði í útkverfum borgarinnar jafnvel þótt að sé eftirspurn eftir.
Nei. Við getum leist þetta á þann hátt sem við erum að gera núna með þessari metuppbyggingu sem við erum að gera á þéttingarreitum í miðborginni núna.
En nú viðurkenn allir, hérna Aron, að það dýrar að byggja á þéttingarreitum, það dýrar að þétta byggð heldur en hitt. Er þetta ekki saman?
En sko, málið bara það að það bara eftir, þú veist, þessi reitir, þetta eru bara reitir sem við byrjum á að byggja og eins og, þú veist, það dýrt að byggja húsnæði og það ekki dýrar að þétta byggð, það bara ódýrara.
Nei, það nú allir samanlega það dýrar að þetta byggð vegna
þess að... Af hverju?
Vegna þess að á þéttingarsvæðinu þá eru lóðir það dýrar og það þarf að kaupa þær eða ná lóðum undir sig til að geta byggt. Og þegar búin að leggja á fjárfyrstu lóðir, nú þá eru að byggja dýrar íbúður ánum til að þetta borgi sig að fara út í þetta.
En ef við höldum áfram að dreifa byggðinni, eins og þú veit sko...
Nei, ég er ekki,
pælinguna með það.
Já, ég er
þá erum við raun bara að varpa ábyrgðinni yfir á næstu kynslóð eins og gert hefur verið áður þannig að þeir sitja uppi með vesinnið og ennþá dreifðar í borg
en nú fólk vil
þannig að þetta eru skammtímalausnir myndi ég segja að halda áfram að dreifa byggðinni
en ég meina fjölskyldufólk, fólk með lítil börn það vill alveg búa í útkverfunum og finnst það bara ágætt að búa þar það sé meiri hérna meira pláss fyrir börnin til þess að vera úti og svona heldur en í miðborginni.
Já, ég meina það, ég nú ólst ég upp í Grafvogi og hérna
hvernig fannst ég það?
Og bjó þar þangað til að ég var sko í svona áttunda bekk kannski, svona 14-15 ára þá flytti ég í Laugardalinn og það að búa í Grafvogi þýtti ekki það það veri bara eitthvað rosalega mikið pláss þar eitthvað versus það að búa í Langholtinu en það er tölverð þéttari byggð þar.
Já.
Það er sko í þétt sko ef við erum að þétta byggðina þá verðum við samt
Það varst ég leiðilegt í Grafvogi.
Nei, mér varst ágætt í Grafvogi og hérna á marga góða vini þaðan og hérna og bara alveg mjög fínt sko.
Já.
En á sama tíma þá ég var að æfa ísokki hérna í Laugardalnum og júdó hérna í Einholtinu og það var rosalega langt í alla þjónustu. Já. Og ég man eftir því þegar við fórum í sko matvöruverslun, veist ég og mamma, þá þurftum við að keyra alltaf einhver ósköp til þess að sækja alla þjónustu.
Já.
Þannig að maður einhvern veginn eddi bara allir æskun einhvern veginn í hérna aftursætinu á einhverju lötu.
Lötu en sko ef við lítum á myndir af höfuborgarsvæðinu, mm-hmm. þá hafa atvinnu hérna fyrirtækin færið út í Garðabæ til dæmis og þannig eru mjög mikið fyrirtækjum, svo fylgir húsnæði á eftir og umferðin þannig að til dæmis við sjáum þetta í Garðabæ, það er Costco og IKEA líka og hérna Toyota, ég hef með fullt af fyrirtækjum þarna mm-hmm. sem búir að byggja upp og þarna fylgir byggðin og þarna, þetta bara fylgir atvinnugreinar
en á sama, en á sama tíma þá hérna skiptir rosalega miklu máli að vinna með það sem við höfum og styrkja þau hverfi sem að nú eru til í Reykjavík og ég ekki að tala það að það eigi bara að vera að byggja sko, þétting byggðara og ekki að einskorast bara við miðbæin nei, og það er kannski eitthvað sem að ég geti sko, barist meira fyrir heldur en nú er þetta borgarstjórn hefur gert
Já, en nú eru til dæmis þessi sveitarfélög kringur Reykjavík mm-hmm. sem eru yfirleitt stjórna sjálfstæðismannum mm-hmm. þessi sveitarfélög Reykjavík þau eru bara svona útkverfi og það er hægt að fá lóðir og margir reykingar hafa farið til farið í, já Seltjarnarnes, Kópavog Mosfellsbæ Garðabæ sérstaklega og þar geta þær fengið lóðir þess vegna hefur fjölgað á þessum í þessum sveitarfélögum á sama tíma og staðnun hefur verið í Reykjavík varandi mannfjölda en
já,
það ekki rétt
hjá mig ef við lítum til dæmis á Kópavogin og núna hérna austundaði ég námi hérna í skipulagsfræði
já
Og ég gerði eitthvað svona rannsókn á Hamraborginni til dæmis
Já.
Og ég satt þarna og var að telja bíla á fólk og svona ýmislegt og var að skoða þarna miðbæ Garðabæjar og það...
Miðbæ Kópavog,
og það var ótrúlega lítið í gangi í Hamraborg. Fólk kemur á bílunum sínum, leggur í stæðið, hoppar inn í krónuna og fer.
Já.
Það hafa verið gera tilraunir að reka eitthvað kaffihús þarna en þau hafa sko, mörg horfið bara frekar fljótt þetta er kannski svona veitingastæðir fyrir iðnaðamenn sem er að vinna þarna í kring helst svona í hádeginu
og hvað segir það þér þetta mál?
Að þetta sé ekki sniðugt út af því að þetta verður líflaust og leiðilegt umhverfi og þegar við erum að búa sko, ef við búum í borg
Já.
Þá viljum við hafa eitthvað líf og eitthvað menningu og eitthvað að gera í lífinu ekki vera bara í einhverju húsi eitthvað staðar út í sveit og vera bara þar þó að sumum finnist það fínt sko. En það er líka alveg til nóg af húsum í útkværunum sem að fólk getur sko keft og það þarf ekki endalaust að vera að byggja nýjun í hverfi
Ég var að tala um því atvinnu fyrirtæki eða fyrirtæki þarna já, fyrirtækin í Garðabæ sem hafa verið þarna
En ef við tökum þá stórum við Costco og IKEA og Toyota
já, IKEA,
og,
já.
En myndir þá vilja sko, byggja fleiri Costco og IKEA og halda bara áfram að stækka Reykjavík sko.
Ég bara tel einhvern veginn byggðin hljóta þróast með ákveðnum hætti og ef við tökum IKEA sem dæmi ég hef ekki oft komið þangað en ég fór einu sinni þangað og ég fór þarna og þar er verið að selja mat og drikk og annað mat og það var á svo góðu verði að það var allt tróðið þarna inni
Já, en það er náttúrulega markaðsmódel sem að sko,
Já, við en þetta sjáum bara þetta Þarna er fólk að koma saman og það var allt fullt af fólki þarna inni og hérna og þess að segja, það kom mér svolítið óvart, ég þekki ekki til hvernig þetta er og það voru sumir náttúrulega voru að kaupa eitthvað ég held að ég hefði að kaupa einhvern ljósalampa eitthvað svo leis og fóru að nöppitur og skoða þetta og þarna erum við að koma að kjarna málsins ef að hérna, fyrirtækin eru eftirsótt og menn vilja eiga viðskipt hvort sem þeir eru veitingahús eða annað. Ef þetta er eftirsóknarvert, bæði varandi gæði og prís og annað, þá verður til stemming á staðnum. Já, hvað segir
þetta? Eins og varandi sko matsöluna hjá IKEA, þá heyrði ég eitthvað staðar að það væri alltaf hægt að kaupa mat í IKEA út af því að IKEA væri venjulega svo langt í burtu að fólk eyddi deginum þar. Og það myndi sérst fjölskylda myndi öll sem vil fara saman og hérna eigða kannski 3 klukkutímum borða og taka svo restina á 3 tímum og
keyra svo bara, sko, bara til að borða sko
já hérna á Íslandi já. En jú það er oft mikið að gera í hérna matsölunni hjá IKEA það passar en það þýðir ekki það að vegum halda áfram að gera
já en þú sér hvernig þróunin er hérna í þéttubyggðinni þetta eru barir og þetta eru einhver hótel
matsölustaðir
já, og listasöf einhverju matsölustaðir og já, allir mjög margir dýrir og svona þannig að
þetta
hefur já, en þetta hefur bara ekki þróast nógu, það til dæmis byggð, já, það nú einhverjar íbúðir þarna, er ekki mjög mjög, það vís að vera að byggja þarna.
Hvar?
Í miðbænum, þarna á þessu svæði, 101 neðarlega, en hérna, þetta virðist vera einhvers konar módel sem að þú aðhyllist, er það ekki, það sem að borgin meiri hlutin hefur verið að gera.
Jú. Ég bara mjög fylgjandi þeirri stefnu sem að núverandi meiri hluti hefur haft í borginni, í byggingamálum.
Já, það bara það. Heyrðu, nú bætist í hópinn.
Já.
Núna, og við skulum bara taka auðlýsingahlé. Þið eru að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn. Ég hef verið að ræða við frambjóðendur samfylkingarinnar. Og núna ég að ræða við hann Aron Levi Beck. Og hérna, en hann sækist eftir þriðja sæti, en hann formaður ungra jafnamanna.
Í Reykjavík.
Í Reykjavík auðvitað, það var ég. Það stærsti klúburinn ekkert að þengi?
Nei, já, formaður sko ungra jafnaða manna á landsvísu heiti Þórarinn Snorri.
Já, og til, hérna, en í Reykjavík er stærsti hópurinn í Reykjavík af ungu jafnaða mannum ekki rétt?
Jú.
Já, veistu hvað er samtökið stór, veistu það?
Ég held að séu skráðir... Ég manna ekki, ég ætla ekki að vera að bylla.
Nei, ok, það alltaf læg. En við skulum bara, Aron, fá auðlýsingar.
Já.
Og svo eftir auðlýsingarna, þá höldum við umræðina fram.
Frábært.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Orkubrauð, múslibrauð, hunangspeltbrauð, nefndu það. Kíktu í heimsókn, bakarameistarin, með fér síðan 1977.
Vítamín og bætiefni gulamýðans eru sérstaklega valin og þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Þess vegna hefur gulamýðin verið hluti af daglegu lífi landsmanna í meira en 25 ár. Gulamýðin fyrir okkur.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Lambalæri Bernes, Laugás.
Ultragloss bílabónið endist 6-10 sinnum lengur en hefðbundin vaksbón. Ultragloss þolir sterkustu þvottaefni og tjöru þvott og hentar því mjög vel fyrir bíla sem þreknir eru reglulega. Ultragloss fæst á bensinstöðum N1 og í verslunum Bíkó.
Verslunin Rangá skipasundu 56 auglýsir. Fjallalambsvið, nýkomin Fjallalambsvið. Verslunin Rangá skipasundu 56.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is.
Náttúru þrif auglýsir, við þrifum náttúrulega fyrir þig. Náttúruþrif sími 771 54 54 771 54 54 Þart þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sími 533 13 20 533 13 20
Merkt rúmföt, tilvalin til brúðkaups og fermingargjafa. Saumastofa Íslands, Malarhöða 2. Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44, 544-44-44.
Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmörkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, Verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl. Verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, 570-8600 eða smyrilæn.is.
Útvarp saga, FM 99.4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, síðdegis þáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og ég verð að ræða við hann Aron Levi Beck, hann formaður ungra jafnaðamanna hér í Reykjavík og hann að sækjast eftir þriða sæti á lista samfylkingarinn í Reykjavík. Nú hefur bæst í hópinn, hann kominn hingað til okkar Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Hann einnig að sækjast eftir þriða sæti á lista samfylkingarinnar í þessum borgarstjórnarkosningum og hann formaður skóla og frístundaráðs og sem sér leikskólana og grunnskólana. Velkomin Skúli.
Já, takk fyrir.
Hópin.
Takk fyrir það.
Segðu okkur með hérna við rætti við áðan við hana Kristínu og Heiðu og ég var ræða við grunnskólan og þú ert sá sem að stýri þessu fyrir hönd samfylkingarinnar. Og það hefur komið líka fram núna í bæði hjá Rúf og það ferði að ræða svolítið meira þetta. Af hverju gengur svona illa hjá mörgum drengjum í grunnskólum í Reykjavík? Eru þið með einhverja skýringar á þessu? Er kannski búið að rannsaka þetta nóg eða of mikið? Máli sé ekki það? Það þurfi bara framkvæm eitthvað. Hvað segir
þið? Ég held þetta, ég sé margar skýringar, sko, þetta ekkit endilega bundið við Reykjavík og alls ekki. En þetta svona ákveðin þróun sem við höfum séð á undanförnum árum ef þú ert til dæmis að vitna í PISA-rannsóknir, PISA-kannanir námsárangur í lestri og starfsræði, náttúrufræði. Þá hérna hefur hallan undan fæti núna talsvert lengi á Íslandi. Ég held þetta sé hérna afleiðing af því almennt að það eru of margir í skólakerfinu sem finna sig ekki. Sem að eru bara ekki innblásnir, finn ekki fyrir neistarum, er ekki að gera það sem það langa til og það skýla sér í því að það meiri vanlíðan, námsárangurinn verri og svo bara þetta mikla brottfall sem að við höfum verið að horfa fram að nýju framhaldsskólakerfinu, það er nálægt því að vera tvöfall meira á Íslandi, brottfall í framhaldsskólanum heldur en að jafna því og að setja í ríkjunum.
En drengur sem kemur úr grunnskóla og kann illa lesa fyrir framhaldsskóla, hann alltaf hætti bara í framhaldsskóla.
Nákvæmlega. Þess vegna hef ég verið að segja það svo lengi að ríki og sveitafélagin verða að vinna saman þarna. Og ef við ætlum að minnka brottfall í framhaldsskólum, þá þarf þetta að takast á við vandan í grunnskólakerfinu.
Já.
Þetta byrjar þar.
Já. Og hvað ætlið getið þið gert?
Ja, við höfum þetta gert ýmislegt. Við erum núna að móta nýja menntastefnu fyrir borgina sem að er heilmikið plan að búa að virkja þúsundir manna í skólakerfinu öllu. Við erum að tala við kennarana í leikskólum og grunnskólum, við erum að tala við foreldrana, við erum að tala við börnin sjálf sem eru kannski það skemmtilegast að heyra hvað þeim finnst, hvað finnst heima þurfa að breytast til þess að þau finni sig ennþá betur og hafi ennþá meira gaman að þeir verið í skólanum. Og við erum síðan með bæði innlenda ráðgjafa og erlenda. Tveir heimsþekkti fræðimenn sem að voru með okkur núna í þessari viku, Andy Hargreaves sem er unni með hérna Ontario í Kanada, hann er breti, hann var valinn 50 áhrifamesti fræðimaður í menntamálum í Bandaríkjunum 2015 og síðan Finninn Pasi Salberg. Finnar eru mjög framarlega, hafa verið lengi í þessum samanburði milli þjóða.
Þeir lentur nýju vandræðum að
finna. Já, en önnur sér þannig úr því að því við nefndum PISA, þeir voru þarna margar kannanir í röðuð efstir, alveg númer eitt yfir þá sem voru að ná bestum árangri. En þeir hafa ekkit gert það með því að vera keppast við að vinna einhver svona kaplum, heldur eru þeir að horfa á kerfið í heilsinni, passa mjög vel upp á jöfnuðin, það sé ekki ójöfnuður í kerfinu.
Akkur er ójöfnuður í kerfinu? Nú hafa sumir deilt á þessa stefnu skóli án aðgreiningar. Hvað segir þú um þetta?
Ég held að gagnrýnin á það snúist ekki stefnuna, heldur frekar að það sé of lítill stuðningur við kennarana og skóluna til þess að fylgja stefnun eftir og hjálpa þá þeim sem að til dæmis verða undir.
En við eigðum miklu meiri fjármunum í það að hjálpa því fólki sem er undir miða við aðra þjóðir. Við erum með miklu að hærra hlutfall.
Já, við erum með hærra hlutfall af börnum sem að erum með greiningar. Við erum ekki endilega með meira
fjárframlög, miklu
já,
meira.
En ég held að okkar kerfi, nú er ég að horfa bara að landið allt og svona þróun langt aftur í tíman. Okkar kerfi hefur ekki verið mjög effektivt að því leiti til að við séum að fylgjast vel með því hvort að fjárfestingin sem vissulega er há í miljörðum talin, hvort hún skila sér örgli framförum hjá börnum. Skilur, við erum að verja miklum peningum, miklum mannafla, miklum tíma í til dæmis að greina börnin og komast að því hvað er það sem að hrjáir við komandi barnið að nefnda. Svo er eitthvað gert, svo er settur maður á vandamáli til þess að sinna því. við erum mjög fátækleg gögnum það hverju þetta skilar. Háskólarnir eru með mjög litla rannsóknir.
Hvernig stendur á
því? Hvernig sérkennslan er að koma út? Það mjög góð spurning. Ég hef auðvitað verið að grafast fyrir þetta og ég held að við þurfum svolítið nýtt system þarna. Við þurfum að draga mjög úr áherslun á greiningar og setja fókusinn á hvað erum að gera í kjölfar greiningarna. Þegar að liggur fyrir að barnið með athyglisbrest eða hegðunarvanda, þá þurfum við að velja réttar aðferðir til að takast á við það og fylgja því eftir að þær skili sér í því að barnið nái tökum á sínum vanda og nái að brúa bilið við sína jafnaldra. Það er þangað sem ég vil komast og
En hvernig eru þetta núna, skóli án aðgreiningar, skóli, hvað þýðir það?
Styrkja grunn.
Eru þá í skólabekk, hvað eru svona jafnaði margir í hverjum bekk?
Það gjarnan á bilinu 20 til 25.
Segjum 20 til 25. Og þeir koma, þeir sem að þurfa á sérkjenslu, þeir eru í þessum bekk.
Já, já.
Með bæð hinu nefndum, sem eru misjaflega duglegir, með bestu nefndunum og miðlús nefndunum. En hvernig gengur það hjá til dæmis bestu nefnundum ef við tökum þá? Það er kannski engin sérstaklega að hugsa þá?
Jú, það líka verið að hugsa þá. Já, en skólanagreiningar hugmyndafræðin gengur þetta út af það að þú sérst ekki bara að hugsa nefnundur sem að standa höllum fæti. Þú sérst að passa upp á hvern einstakan og reyna að ná utan það að virkja bæði hæfileikan og áhuga svið hjá hverjum og einum.
En væri það ekki betra aðgreina
það? Þetta er megin straumun og hugmyndafræðin gengur út af það. Þú sérst á betri stað með því að sinna barninu inn í sínu umhverfi með sínum félögum, með sínum jafnöldrum heldur en að taka það út úr skólanum setja það í sérskóla og vinna með að þar í svona einhverju leiti einangruð umhverfi eða reyndar umhverfi með öðrum börnum sem er í vanda
Ég hef heyrt á skoðun
og að við, aðeins bara ég má klára að við erum líka með tvo sérskóla, við erum með brúarskóla sem er sérhæfis í börnum með hefðunarvanda það sem er að gerast þar er að þetta úrræði sem átti að vera tímabundið, börn komið þar inn kannski eitt ár eða tvö og farið svo aftur í heimaskólan. Þetta er orðið svo alvarleg tilvik að þau festast í brúaskóla, þau komast aldrei heim af því að vandinn er svo yfirþyrmandi, af því að það hefur ekki verið tekið á hana nægilega snemma. Við höfum að byrja kannski í leikskóla en þau komin í brúaskóla þegar þau eru komin á unglingsaldur og ílengjast þar. Svo kemur langur biðlisti bæði frá Reykjavík og öðrum
sveitafélögum
að börnum sem að þurfa sömu þjónustu og sá listi bara lengist og lengist ef við erum að leggja of mikinn fókus á þetta.
En svo skoðun, hún hefur heyrst að börnum sér þarfir þeim börnum líður illa.
Ég held það sér.
Líður illa innan þá sem að kannski eru gengur betur og það tefur bara fyrir hjá hinum. Er ekki kannski erum við ekki að reka kannski stefnu sem kemur sér illa fyrir bara hópana með sér þar við líður illa vegna þess að hann getur kannski ekki fylst vel, eins vel með eins og þeir sem eru betri hvað segir það? Hvað segir þú það, Aron?
Já, það náttúrulega, þú veist eins og þú veist að tala að aðgreina
Já,
og vera spurning, í raun með eitthvað svona tossabekki
já
einbyttu, en tossabekki, sko, hvernig sko gefum okkur það að við erum með 14 ára strák sem er með ADHD
já.
Og við segjum bara við hann heyrðu, þú hérna þarft að vera hérna hér með hinum og þú ert ekki alveg nóg góður og ert svona pínuskrítin hvernig heldur að einstaklingunum líði með það? Skilur hvað við? Versus stað að sitja í bekk með þeim sem eru kannski
Ég að varpa sko betri, fram bara spurningu sem að verið að ræða í samfélaginu.
Nákvæmlega.
Það óhjákvæmlegt við ræðum alla möguleika í dæminu.
En
maður heyri þetta. Ég veist frá foreldrum, barna með sérþarfir, sem vilja ekki hafa þetta kerfi svona. Það ekki eins og það sé bara einhverjir aðrir, skilur þau skúli.
Og kerfið að bjóða upp að bóða valkosti. Það er þannig, sko. En við erum bara á sama stað eins og finnar með það. Það er svona cirka 1% nefnda sem að eru í sér skóla eða sérstökum úrræðum. Við erum með sérstakar einhverfu deildi fyrir börn með einhverfu sem eru staðsettar þá í mismunandi skólum í borginni. En rannsóknirna ef við viljum horfa á það sem við eigum að gera. Þær segja okkur að við erum á betri stað ef við þjónustum börnin í sínum heimaskóla. Þá þarf auðvitað stuðningskerfið að vera gott.
En nú er þetta það skona hugmyndir skólastarf. Og ein hugmyndin er svo að sko það kostar kannski 1,5 milljón grunnskólan nemi getur búið til þá tölu til dæmis að geti kostað það að fjármagni fylgi nemandan en er það að prinsip ástæð en einhver meginstefna hjá ykkur sem eru jafnaði menn og í samfylkingunni að leyfa ekki slíkt kerfi, einkaskólakerfi, þar sem væri samkeppni á þessu markaði og fjármagnið myndi fylgja hverju nemanda, hver nemandi fengi, já, fjármagnið upp á 1,5 miljón, eða hvað sem það er bara reknað út. Og þar með er samkeppni á milli skóla. Hvað segir þú um það, Aron? Aron, þú ert nú...
Já, ég hérna held að, sko, mér finnst að
Fólk, það myndi kannski stríða gegn eitthvað svona prinsip.
En mér finnst að fólk eigi ekki að hérna, þú veist, mér finnst að vera mismunun, þú veist, þú veist ekki að vera mismunun.
Það ekki vera mismunun, allir fá jafnt, sko, borga.
En maður stið ekki tala með engaskóla?
Jú, það gæti verið engaskóla, menn myndi segja, já, þeim engin þetta sem, það bara þá velur badnið þann skóla.
En ertu þá ekki bara alu upp misskiptingu í samfélaginu?
Það er spurning, ef allir
fá grafnir. Ég myndi halda það.
Þannig að sumi skóla veri betru og eftirsóknar verðari og þá myndi kannski nefnendur sækja frekar þanga.
Mm. Og svo þegar þú eru eldri, þá hérna er sagt, sko, þú fórst í þennan skóla og þú ert ekki nógu fínn. Eða, þú veist út því
að
þú fórst í
heim en þú kemur kannski þetta. Illa læs út úr grunnskóla og kannski ekki að lesa, það er svo staða sem við höfum núna líka, við getum ekki hort fram hjá því hvað segir þú skuli, er svona kerfi, það sem, þetta er farið að gera í heilbrigðiskerfinu, ég veit að þetta mjög umdelt á það sem að fjármagni fylgi sjúklingnum, þeir eru að vísa nýbyrja, en hvað segir að fjármagni fylgi nefnata
sko við erum þetta með kerfi núna sem er blanda af opinberum rekstri og einkarekstri og við erum með bara fína einkaskóla sem að standa sig vel við erum líka með skóla
standa sem standa þeir sig ekki betur heldur en hinn skóla
sumir og aðrir ekki
Nei.
Við erum bæði með skóla eins og Ísóskóla sem hún nefnir, Landakotskóla og fleiri sem að eru bara með mjög gott starf og ég er ekki talsmaður þess að íta þeim út í kuldan, alls ekki
Nei.
En ég er líka með önnur dæmi sem að hafa brunnið á okkar skinni á þessu kjörtíðanbili skóla sem að gengu mjög illa sem að voru með allt nýrum sig þegar kom að starfsmannamálum voru ekki að borga kennurum sínum laun voru ekki Já. Með réttindakennara
Nei.
Og enduðu á því að þurfa að raun og veru loka sinni starfsemi og við þurftum að segja upp samningu við þá skóla.
En þú segir á það.
Við þurftum að bjarga þessum börnum og koma þeim fyrir annars staðar. Þannig að þau lenda alltaf í fangin á hinn opinbera á endanum.
En þú segir það því er við þurfum að spyrja okkur að því. Af hverju drengunum gengur svona illa.
Já.
En ef það væri svona keppni á milli, þá sægir menn, kæmis menn betur að því hvað er þessi maður skóla gera rétt, hvað er þessi skóla gera rámt út á stæmum skóla sem gerir hlutina rámt. Þannig að menn fengju þá alls konar opin glugga á framistöðu og möguleika og hvernig hægt væri að bæta því að eins og staðan er núna þá hafið þið ekki kannski í höndunum upplýsingar um það hvernig þið getið lagfært þetta gallaða kerfi.
Jú, við höfum allar þar upplýsingar, við höfum aldrei haft einskoðar upplýsingar um hvernig kerfið okkar virkar eins og núna. Og það er alltaf fleigi ferði í þessu málaflokki, við höfum búin að bæta við eins og við nefndi 9 milljörðum. Þetta er miklu, miklu betra heldur en það sem ríkið er að gera í sínu framhaldsskólarekstri og háskólarekstri. Tók eftir því að ríkistjórnin var að hrósa sér af því að ætla að bæta milljarði inn í framhaldsskóla, kerfið allt á landsvísu.
Mm.
Við erum komin langt fram úr þeim. Og en við erum með miklu betri gögn núna en ég held að við nokkuð tíma verið til það hvernig við bætum vinnu umhverfið bæði í leikskólum og grunnskólum. Sérstaklega starfshópar sem hafa verið að kortleggja þetta.
En menn spyrja
hvernig náum við síðan skólakerfinu enn lengra inn í 2001. Öldina þannig að þetta verði staður sem er kraumandi af sköpun af því Já, að börnin okkar séu að raunverulega fá það besta
Þetta er það sem er stefnan skilur en eins og staðan er núna dýrasta grunnskólakerfi sennilega á Vesturlöndum
við höfum byggt,
eftir hækkunna
byggt,
en satt, árangurinn ekki samræmi við það
Já, árangurinn mældur í þremur námsgreinum
Já, það er aðal námsgreinar.
Nei, þetta eru ofskaplega þröngt sjónarhótt sem við erum að taka og fyrst og fremst á unglingastíginu. PISA er bara að mæla unglingana en þeir eru ekkit að horfa á hina árgangana sem eru þar á undan. Við viljum auðvitað horfa á allt saman, tökum auðvitað marka á PISA en við viljum horfa á samrændiprófin í 4., 7. og 10. bekk og þar stendur borgin vel á landsvísu og við erum síðan með markmiðuð það að bæta árangunum, sérstaklega varandi lestur og greina fyrir þá nemendur sem í vanda. Þess vegna erum við með áherslu á miðið máls og læsis öfluga kennsluráðgjöf sem að koma inn og hjálpa leikskólum og grunnskólum að
Aron,
styrkja sína stöðu.
Hefur þú áhyggjur af stöðu drengja í grunnskólum?
Já.
Eða þú verður núna borgarfulltrúi í vor, eigi sumar, og hvað vilt þú þá gera?
Ég þekki þetta bara nokkuð vel að eigin reynslu. Ég er svona ADHD strákur, sko.
Já.
Og það voru svona ýmis úrræði í boði þegar ég var að alast upp og í grunnskóla og
það hjálpaði þér?
Já, sumt, annað ekki, þetta var svona auka leikvimi tíma, það var svona maður var með hérna hreyfi þörf og annað og fannst kannski oft erfitt að sitja lengi inn í tímum þannig að þá var maður með sko leifi til þess að ganga fram á gang og svona aðeins að ná áttum.
Leif þér illa í skóla, yfirleitt?
Já og nei, þetta svona kannski þroskaðist af manni einhvern veginn. En íþróttirnar hjálpuðu mér líka ótrúlega mikið og ég var í landsliðin í hokki og eitti öllum kvöldum í skautahöllinni í Laugardal að sprekla þar og var í judó líka. Þannig að þá fekk maður svolítið útrásuna og þar að leiðandi fókusinn til þess að einblýna meira á skólan og vanda sig meira þar. Og ég byrjaði raun ekkert að fá áhuga á því að læra fyrir en kannski bara eftir sko grunnskóla. Og þá ég fer í hérna og læri að verða húsamálari.
Já.
Og það átti rosalega vel við mig að var svona blanda verklegu og bóklegu og ég held að við mættum gera töluvert meira af því í grunnskólanum og hérna svona gefa því hærra undir höfði, sem sagt verk og listgreinum.
Já.
Út af því að það svolítið menntasnopp á Íslandi finnst mér.
Já, segðu ykkur frá því.
Og það sko ef að þú veist, þegar ég var búið með málaran til dæmis, að þá var ekkit annað í boði heldur en að fara svo í háskóla út af því að annars væri maður ekki nógu eitthvað, sko.
Já.
Og það að vera læruð málari er þú veist, alltaf björgunarhingur minn. Ég veit að það, ég get alltaf farið í það og það verður aldrei tekið af mér. Og
þú færi alltaf vinnu við það.
Ég segi það, sko, þegar er uppe staðið. Að, hérna, en ég meina þá getur maður líka spurt sig, sko, af hverju ertu ekki að mála í dag?
Já.
En ég náttúrulega hef ótrúlega gaman að því sem ég að gera núna og ég sem byggingafræðingur og vinna á arkitektastofu og hef mjög gaman að því að fást við það.
Mm.
Og ég sko byrja ekkit að fá áhuga á bóklegu námi þá kannski fyrir en svona já, mér fannst ekkit sérstaklega gaman í háskólanum fyrst, sko. Það var eiginlega bara svona því að ég var að klára þegar það svona datt inn hjá manni að maður actually hafði eitthvað gaman að þessu, sko.
Mm. Skúli, nú vildi í síðustu kostningum VFG að leikskólinn væri endurgjaldslaus þeir borgi mjög mikið með alltaf kosti ekki 160-170.000 hvert barn og svo borgar foreldrarnir kannski 20-30.000 er það tölu svona nokkurt vegi réttar hjá mér?
Já, út alveg nærið því svona 23-5.000
Já, eitthvað svo
leik
en þessi tillaga VFG raunhæf, óraunhæf er það populismi er þið hlitt þessari hugmynd VFG að hafa skóla eða leikskólan endurgjalds og er það framkvæmilegt með að við fjárhagsstöðu borgarinnar?
Ég er alveg hlyntur hugmyndafræðin og þess vegna fór þetta inn í fór inn í hérna sáttmálun okkar að við myndum lækka leikskólagjöldin sem við höfum staðið við þau við hafa verið lækku tvisvar á kjörtíðanbilinu. Ég hins vegar sagði um leið og við vorum krafin hagræðingu og sparnað að við erum að fresta þessari aðgerð af því hún átti að koma til framkvæmda á sama ári og hagræðingin stóð yfir. Og ég sagði bara að þetta er ekki raunhæft. Við getum ekki á sama tíma og við þurfum að skera niður í málaflokknum 100 milljóna, farið að lækka gjöld og þar að lendi minka tekjurnar.
En vilja ekki sumir foreldra bara leggja meir í þetta?
Sumir vilja það og sumir geta það. Það sem ég barist fyrir er að við breytum gjaldskráni og kerfinu þannig að við séum ekki að verðlauna sérstaklega allskyns forgangshópa. Þar með talið hátekjufólk sem að vill svo til að eru einstæði foreldrar. Það í þessum hópi eru einstaklingar sem eru að fá ofan á 90% niðurgreiðslu. Sérstakan auka afslátt sem er 58,5% í liðið. Þannig að
einstæði móðir.
Þú getur verið einstæði faðir með á aðra 1 000 000 króna á mánuði og ert að fá sérstaka fyrirgreiðslu frá borginni og sérstakan afslátt af því út einstæðu færir.
Já, þú vilt lagfæra.
Þannig ég laði til tekjutengu, ég reknaði það út í smáatrum og laði það fyrir.
Já.
Það náði ekki fram að ganga þá. Nei. En þetta er eitthvað sem ég myndi vilja taka upp og berjast fyrir á næsta kjörtíðanbili. Við skulum styðja sérstaklega í baki á þeir sem raunverulega þurfa á því að halda að hafa lággjöld.
Þannig þú getur alveg hugsað
að þeir sem væri
með háa tekjur gæti borga 100 á skatt fyrir barnið sitt og þá eða kostar 100 eða jafnvel borga talsvert þannig að ríki væri ekki að greiða niður hérna leikskólan hjá forríku fólki eða sæmilega ekki forríku kannski fólki sem er bara á góðum
Já, ég er ekki að tala um einhverja svona umpólun í því en ég held að þeir sem eru í góðum álunum með góða tekjur, þeir geta alveg borgað hærri leikskólagjöld en þeir gera í dag.
Ef ekki fara út í pólitíkina þarf að segja að ræða hvernig þetta verður núna í maímánuði. Það er komið frambjóðandi hjá sjálfstæðisflokknum, Aron.
Já.
Eyþór Arnalds.
En mitt.
Þú er nú hlusta á tónlistina svæntalega,
einhvern tímann.
Já, segðu mér, hvernig líst þér á það? Heldur hann eigi eftir að, hérna auka fylgi í helsins í þessum kosningum?
Já, ég hérna bara get ekki sagt til það.
Þið pæli nú í því hvernig anstæðingurinn er
Já, hann er náttúrulega, já, Eyþór er bara nýkomin inn og hérna þá kannski bara eftir að sýna sér svolítið hvernig hann og eftir að reyna sjálfstæðismönnum
Hvernig líst þér á hann? Hann er alltaf anstæðingur inn í pólitík
Já, já, en það skiptir
hann
ekki
öllu máli Hann er öllu máli fram og svona
já.
Er mikill munur á stefnu hans og borgarstjórans
Mér finnst pínu sjálfstæðismenn vera að finna annan eitthvað kall út á landi og henda honum bara í hérna skipstjórasætið og halda að það lægi allt. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að ráa svolítið stefnulaust í borgarpolítíkinni og grípa bara eiginlega allt sem að þeim gefst til þess að vera á móti.
Já, fór fram tróki, hann fekk 63%.
Já, en það var hún líka með ansi góða kosningabaróttu og hérna en ég hérna bara veit það ekki, ég veit ekki hvernig hérna honum á eftir að ganga
Skúli.
En ég held að sjálfstæðismenn þurfi allavega eitthvað
þeir eru bara með fjóra núna 15
skoða bara svolítið sín stefnumál og ákveða bara svolítið eða bara vita hvað þeir standa fyrir
Skúli, þú hefur setið á Alþingi þú
þekkir
svolítið vel til hvernig pólitík hvernig líst þér á hann Eyþór sem frambjóðanda hann er svolítið öðruvísi frambjóðandi heldur þeir hafa verið með sjálfstæðismenn
Er það? Ég veit það ekki, sko. Ég,
hvað hefna, fyrst
ég? Ég held að ég vann leik nú í barnaleikriti með Eyþóri, hans er löngu síðan, það var bara skemmtilega reynsla.
Já, það ekki.
Og hérna, hann hefur gert mörg góð lög í gegnum tíðina.
Já.
Ég á þetta ekki að vera að dæma frambjóðandir úr
Nei,
úr
þetta er bara, mér finnst fróðlegt að spyrja ykkur
Ég klakka til þess að takast þá við Eyþóri vor. Og
hann ætlar að taka sérstaklega á leikskólamálunum og skólamálunum
hann byrjar illa þar, hann talaði af yfirgripsmikilli vanþekkingu í greinu daginn um leikskólamálin hann var að segja að lausnin á leikskólavandanum og var þá að horfa á mannekluna síndis mér sérstaklega væri svo að minnka yfirbygginguna
já.
Það var endara fyrsta sem við gerðum þegar við tókumst á við sparnaða gröfuna á mínusviði við sögðum, ok, við þurfum að spara hérna 700 miljón, við byrjum á okkur sjálfum. Við skárum neður stöðugildin 10%. Krafan var 5, við fórum tvöfall lengri en það. Þannig að það búið að skera niður yfirbyggjuna og hún svona í kringu 2% af heildar framlögunum inn í þennan málaflokk. Það er ekkit feitan gölta flá í því ef að Eyþór eru að horfa á einhver yfirbyggingu hjá borginu og hún hefur bara verið að minka.
En er hann með einhver að breyta stefnu í þessum skólamálum, róttæka breytingu?
Nei,
það er svipu stefna. Hvað segir þú?
Stefnan hún er lítil sem engin hann var aðalega að tala hann vildi leysa leikskólavandan með því að taka peninga úr þessari meintu feitu yfirbyggingu og nota það til þess að fjármagna leikskólamál við erum búin að vera að setja sagt, miljarða í viðbót inn í leikskólaumhverfið núna undanfarin ár og þetta er sá málflokku sem við notið algjörs forgangs eftir að fjárhagur borgarinnar fór að batna þá hefur þessi málflokku verið númer eitt
Aron, hvað verður aðal kostningamála þínu mati? Skipulagsmálin, húsnæðismálin
Já, ég myndi halda að húsnæðismálin væru mjög stór þáttur
Nú, skipulagsmálin, þú eru sérstakana áhuga því
Einmitt, og ef við tölum þá samgöngumálin, það mikið tala borgarlínun
Já.
Og Eyþór
Ert þú hlindur því að við förum í þessa borgarlínu?
Ég mjög hlindur borgarlínu
Það borga á línun eins og sem er
Einmitt, því segi það stundum hér og ég hef heyrt Eyþór var að tala með sjálfkerandi bílana og sjálfstæðismenn hafa mikið verið að gera það og hérna, tökum sjálfkerandi bílun kannski fagnandi en þeir munu ekki leysa af almennissamgöngur og það er mikilvægt ef maður býr í borg að fólk hafi val og þú þarft ekki bara að vera strætógaurinn eða stelpan sem að fer alltaf á hjóli eða þessi bara á bíl, það er hægt að blanda samgöngumátum saman.
Nota þú hjólið?
Ég nota hjólið á sumrin, annars nota ég strætó, nota strætó daglega og það spara manni mikið rekstur sérsatt, og það er bara ótrúlega þægilegt, það var að gera könnun hjá strætó fyrir ég man ekki hvað, út í held að vera að tala um að sko strætókerfi sé svo agalegt og það er bara ekki alveg rétt út af því að sko meiri hluti þeirra sem nota strætó eru ánægði með strætó
Það kostar hvað, 460 krónur?
Jó, bara ég kaupi mér svona ársgjald
Samt það borgaði niður 70%
sá. Já, mér finnst ekki dýrt að fara í strætó alls
Nei,
ekki
Nei, það náttúrulega dýrt fyrir, fyrir fyrirlaugin og höfuborgarsvæðin að borga með þessu
Já, þetta er bara partur, er partur af, bara af hérna, því að búa í samfélagi að hérna, við leggjum saman í
En fyrst við vorum að nefna borgarlínuna við erum nú kannski svona vita menn eitthvað hvað þessi borgarlínu á eftir að kosta ég meina Aron, veist þú það og eftir með einhverjum hugmyndir það
Hvað borgarlínu mun kosta? Nei, já, ég veit það ekki En hérna með langa sko klára aðeins með sjálfkerandi bílana
Já, endilega
að sko þó að fólk fari þó að sjálfkerandi bílarnir koma inn
Já.
Að þá ertu ennþá sko einn í bílnum og það er ekki að fara að leysa þú veist, þetta plásleysi á götunum
Já, einn, en þú ert búin að keiri í vinnuna, þá fer bíllinn aftur og fer með börnin í hérna ég meina þú
sagði þetta eru þá bara orðnar eitthvað slags almenningssamgöngur
Já, og það má segja það þetta sé svona almenningssamgöngur að sömu leiti þar segja að já
en heldur að þeir sem að tala sko mest gegn stræt og öðru fari að sitja í einhverjum bílum sem að eitthvað annað fólk
já, þú meina
er að sitja í það þarf að bara kaupa sér að sitja eigið þú
eitthvað þeir bíla öfgaminn eitthvað svo leik þeir líti ekki á bílinn sem sko faratæki heldur svona einhvers konar trúabröð
nei, ég segi það nú ekki
nei, ég var bara svona
já En hérna, já, ég fagna borgarlínu og bættum almenningssamgöngum.
Já, þú veist ekki hvað þú ert að fagna vegna og þú veist ekki hvað það kostar og þú veist ekki hvernig það verður. Hvað segir það, Skúli?
Sko, það eru hérna ákveðna tölur sem að hafa verið setta fram um kostnaðin. Fyrsti áfangin, hann liggur einhvers staðar í kringum 28 miljardar og það er liggur fyrir, það er byrjað samtali við ríkið það að ríkið og sveitafélögin borgið þetta sameiginlega.
Nei, samgöngur áður að neita því um daginn
Nei, þetta er nú bara,
þetta
er nú bara í stjórnarsáttmálunum
Já, sko. Ekki að borga, heldur jú, að vera hlindur síðferðlu og stuðningur er annað en fjárastöðin
Það væri þá
já, skandast
nummer 3 eða 4 hjá þessari ágættur ríkistjórn ef hún ætlar að bakka út úr því
Hann sagði þetta um daginn Sigurður Engi Hann var spurður, já við gerum fyrirvara um að við leggjum peningi eða.
Já, þeir gera fyrirvara um það hver upphæðin verður, en það er alveg klart að ríkið ef þeir ætla ekki að bakka út úr stjórnarsáttmálinu sem værið mikil áfall fyrir þá pólitískt.
Þú meina, Vinstri græni munu slíta þessu samstarfi, framsókn og sjálfstæðismönnum er alveg sama.
Ég skal ekki segja hver mun slíta því,
Nei,
en þessi, það er bara svona regla nummer eitt þegar þú ferðin í ríkistjórn, þú stendur við það sem hún lofar í stjórnarsáttmálinu. Já. Hérna, borgarlína skiptir máli að því að við erum að fara að fá 70.000 íbúa í viðbótinn á höfuðborgarsvæðið á næstu 20 árum
á höfuðborgarsvæðið
já, borgarlínan er verkefni höfuðborgarsvæðisins allra og það er gott og ég er ánægð með sjálfstæðismennina hérna í kringum okkur í sveitafélagunum að þeir hafa haft á framsýni að stýða þetta mál bæjarstjórarnir þar og Við sjáum það bara í hend okkar ef við erum í umferðinni hérna á mótnar á síðdegis að við höfum ekkit efni á því að fá alltaf 70.000 bíla til viðbótar.
Ekki 70.000 bíla, þú þetta 70.000
Já, íbúar. Hvað eru margir sem eru að keira í bílum á mótnar á síðdegis sem eru með 2 eða 3 í bílum?
Já, það verður öðru vísa eftir að sjálfvirknin.
Það er mikill minn.
En hugsum líka
Langflestir sko. Langflestir eru bara einir í bíl.
Það eru margir skipulagsfræðingar sem hafa komið hingað til mín. Og allavega sérstaklega eitt sem kom til minni daginn sem bæði arkitekt og skipulagsfræðingur, hann gestur. Og honum líst ekki þetta á þetta. Þannig að það eru skipta skoðanir.
Já, þetta sögðum við líka loftslagsvandan og sögðu það einn og einn sem að segir að það sé ekkit sannað að loftslagsvandin sé að mannavöldum.
Já, það, við getum, við getum afsanað eitthvað í kringum borgarlínuna, það er þetta afsanna ákveðna þætti þar, það er ekki þetta sann eða afsanna, það er ekki þetta afsanna eitt vanandi loftslagsbreytinga, við vitum svo lítið en það er rétt í að þér, flesti sem fjallum þetta eru fylgjandi því að það er ekki gert eitthvað í mál og það er ekki allir eins og Donald Trump í því, sko,
Nei,
en við meðum ekki alveg bera þetta tvennt saman, sko
en, Nei, ég bara nefna það að sko, það geti dregið fram einhverja einstaklingar sem að segja að ég er á móti til þennu fyrirbæri sannar ekki að þetta séu jafngild sjónarmið á við þá sem að halda fram og vitna í fjölmargar rannsóknir. Það er það sem er áhugavert
þannig til loftslagsvanda. Hann er á móti þessu. Þannig að það eru ágreiningur innan borgarinnar og verður í þessari kostningabaráttu.
Það er búið að ágreiningur innan raða sjálfstæðisflokksins allt kjörtímabilið í borgarmálum.
Það er nú reyndar annað mál.
En ef við hugsum Pétur út af því að við vorum að velta því fyrir okkur og hættum að byggja meira þarna í kringum IKEA og, og svo framvegis og vera svo.
Ég tók bara dæmi.
Já, ég veit að en hugsa er að bæta sko,
byggðina, sko
og þú sér hvernig traffíkin er á mótnana ef við bætum við þessum 70.000 bílum sem er að fara að koma þarna og bætast í morguntraffíkina og svo kvöldtraffíkin á leiðinni heim. Því það er allir að fara í sömu áttina og þess vegna er líka mikilvægt og ekki bara þétta byggð, heldur að blandinni líka. Og þess vegna er mikilvægt að styrkja líka hverfin og hafa þjónustu og atvinnu sem víðast borgina. Þannig að það sé ekki allir að fara sko...
Og við erum kallið fram yfir tíman. Ég ætla að spyrja ykkur á lokum hvernig fara þetta, fer þetta í maímánuði, hver kemur til með að vinna, dagur eða eithor og hverjir ætla að vinna með, getið unni með öllum?
Dagur að fara að vinna þetta í væ,
alveg
klárlega. Já, hann er... Það er yfirburðamaður þegar kemur að borgarmálnum og
við hefum ekki sé kannanir eftir þetta þannig við sjáum það. En þig með hverjum getur unnið, þessu meiri hluta sem þið er með núna?
Já, það hefur gengið afspyrnu vel, það hefur bara ekki fallið neitt á þetta samstarf.
Það er
alls svo
björt framtíð, við veitum ekki hvort að þeir ná einn manni í raun og veru.
Nei, það er ákveðin óvissæmið um það, sko, hverjir eru að fara að bjóða fram og hverjir eru í forsvari fyrir flokkana, þannig að það er ekki að fullira núna nákvæmlega hvaða valkostur
verða borin. Þannig að þið eru að háði því, þið fáðu náttúrulega ekki meiri hluta, þið fáðu ekki 12, 23,
nei,
það vitum við. Nei, og þess vegna eru þið að háði því hvernig hinum bandamönnum ykkar gengur og það er bara óvita hvernig, ekki vita hvernig píriótanum og bjartur í framtíð gengur og kannski ekki vafki, já, og það er kannski spurning, hvað segir þú það, hverju spáir þú?
Eins og ég segi, ég hérna hef
aðeins... Enga óskikju, bara kalt mat.
Já, ég bara, meiri hlutin að fara að halda sér.
Þú heldur það,
og já? Og dagu bíða verður borgarstjóri í Reykjavík á næsta kjörtímabili.
Það er það sem þið viljið, heyr ég. Ég þakka ykkur fyrir og gangi ykkur vel í þessu prófkjöri.
Já.
Og þið berist alltaf drengilega þriða sættir,
ábyggilega.
Takk ykkur fyrir að koma hérna út á sögu. Takk ykkur einlega fyrir.
Kæra þakkir.
Og ég þakka hlustendum út á sögu að hlusta. Verið sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Proteifix og Maxilvörur eru sérhannaðar fyrir gervitennur, fást í apotekum. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Spirulina Blue, orka, skýrleiki og einbeiting allan daginn. Livestream Spirulina Blue, hrein lífræn næring daglega. Fæst í lyfju, enga apotekum, hagkaupum, nettó og fjarðarkaupum.
Ert þú á leið til útlanda? Gistu hjá okkur og leifðu bílnum að gista áfram frítt meðan þú ferðast. Við skutlum þér til og frá leifstöð þér að kostnaðar lausu. Bed & Breakfast hótelið í Keflavíkur flugvöll. Besta verðið færðu alltaf á bbhotel.is, bbhotel.is.
Töskuviðgerðin Ármúla 34 auglýsir. Mikið úrval af vönduðum ferðatöskum. Lagfærum einni gamlar töskur og gerum þar eins og nýjar. Töskuviðgerðin Ármúla 34, sími 581-4303. 581-4303.